Сіз Қазақстанның музыка мәдениетінің тарихынан сыр шертетін Байса подкастын тыңдап отырсыз. Подкасты Болат Өтемұратов атындағы қордың қолдауымен Бұлбұл студиясы және Батырхан Шөкенов атындағы қор жасады. Байса подкастының екінші маусымында кейіпкерлердің өмір сүрген уақыт контекстін ескере отырып, өмір жолы мен шығармашылығын қарастырамыз. Ең алдымен олардың музыкалық шығармашылығы мен қалдырған мұраларына ерекше тоқталамыз. Бірінші эпизод – музыка қалай бұқаралық сипатқа ие болды. Дәрісті дайындаған музыка танушы Жанель Софиева. Дәрісті оқыған Бексұлтан Бағытжан.
20-шы ғасырдың 50-ші жылдарында Қазақстанда мәдениет институциялары белсенді дами бастады. Сол кездегі елдің басты музыкалық оқу орны Алматыдағы консерваториядан алғашқы түлектер түлеп ұшты. Опералық театрда қазақстандық композиторлар мен әлем классиктерінің туындылары сахналанса, Құрманғазы оркестрі дәстүрлі қазақ күйлері мен қазақстандық әрі шетелдік авторлардың музыкалары тоғысындағы туындыларды орындады. Өңірлер де елордадан бір мысқал кем түскен жоқ. Себебі ол жерлерде де академиялық музыка өнерін қалыптастыруды көздеген кеңестік мәдениет саясаты толығымен жүзеге асырылды. Осы кезеңге дейін поп-музыка өнері отбасы ошақ қасында шырқалатын, радиодан берілетін, концерттерде орындалатын ел ішінде сұранысқа ие әуесқой әндер ретінде қарастырылды. Өз монографиясында музыка танушы Гүлнар Абдрахман қазақ көркем өнерпаздар шығармашылығы деп автордың сыртқы қажеттілігіне байланысы жоқ, есесіне ішкі қажеттіліктері мен музыкалық дарынынан туған өзіндік музыкалық болмысын таныту формасын атайды. Мұндай әуесқой өнерпаздар қатарына 20-шы ғасырдың бірінші жартысында ауызша кәсіби мәдениет дәстүрін жалғастырып, өз ана тілін жақсы білетін орындаушылар жатты. Бірақ қазіргі заман талабына сәйкес олар әуесқой авторлар еді. Себебі олар музыкалық білім берудің жаңа моделінен тысқары қарастырылды. Сонымен қатар кеңес одағынан тыс жерлерде танымал мәдениет пен джаз және рок-н-ролл осында талай тыңдарманның жүрегін жаулаған басты музыкалық жанрлар қарқынды дамыды. Белгілі музыка танушы Виктор Цукерман заманауи бұқаралық мәдениеттің дамуы шын мәнінде бүкіл халықтық сипатқа ие болған тыңдармандар санының күрт өсуіне ықпал етті, деп жазады. Музыка физикалық тұрғыда бәріне қол жетімді болды. Радио, телевидение, күйтабақ ойнатқыштарда музыка үн қатты. Енді тыңдарман үшін шегара жойылды. Тіпті музыканы темір перденің өзі көлегейлеуге қабілетсіз болды. Батыс мәдениетінен айырмашылығы одақта эстрада бағыты дами бастады. Көпшілік тарапынан эстрада ойын-сауық мазмұндағы сахна өнері деп түсінілді. Олардың қатарына цирк қойылымдары, пародиялар, сатиралық қойылымдар мен би жатты. Эстрадалық өнердің ең жарқын көрінісі ән жанры болды. Негізі бұл да поп-музыка, бірақ кеңестік идеологияның шекпенінен шыққан еді. Осындай жағдайда бүгін бәрімізге белгілі қазақстандық поп-мәдениет қалыптасты. Бай мұраға ие болсақ та, қазақстандық эстраданы ой елегінен өткізуге деген талпыныс көп болмады. Қазақстандық бұқаралық музыка мәдениетін теориялық тұрғыдан тануға алғаш ұмтылыш жасағандардың бірі музыка танушы Айжар Айтуарова еді. Өзінің кандидаттық диссертациясында ол Қазақстанның бұқаралық музыка мәдениетінің генетикалық түп тамыры екі бағытта: қазақ мәдениетінің фольклорлық қойнауында және ауызша кәсіби шығармашылықта қаланған деген ойды дамытады. Яғни, қазақстандық поп-музыка, дәстүрлі музыка мен бұқаралық популяр жанрлардың жалпы одақтық номенклатурасы синтезінде көрініс тапты. Бұл синтез КСРО-ның мәдени саясаты жүргізген музыкалық ойын-сауық саласын бір үлгіге салудың, стандарттаудың нәтижесі болды. Бұл бүкіл одақтық бұқаралық музыка кеңестік эстраданың әмбебап үлгісіне сай дамысын дегенді көздеді. Аталған процестің баламасын формасы ұлттық, мазмұны социалистік дейтін сталиндік принцип бойынша жазылған ұлттық опералардың қалыптасуынан табуға болады. Біз бұл туралы Айса подкастының бірінші маусымында сөз қозғадық. Сонымен бұқаралық музыка мәдениеті қазақ кісілерінде үш бағытта дамыды. Бірінші бағыт 20-шы ғасырдың екінші жартысындағы танымал музыканың стильдік үлгісімен байланысты. Яғни ол қоғамға сай келетін кеңес эстрадасы ғана емес, джаз, рок-н-ролл және басқалары. Екінші бағытты мәдениетпен және кеңес үкіметімен тығыз байланыста туындаған танымал әндер тізбегі жалғастырады. Олардың қатарында осы ән дәстүрінің негізін салушы шоқ жұлдыздар, Төлебаев, Хамидилердің әндерін, сондай-ақ олардың ізбасарлары 20-шы ғасырдың екінші жартысындағы жас композиторлар Шамши Қалдаяқов, Ескендір Хасанғалиев, Сейдулла Байтереков және басқалары бар. Үшінші бағыт дәстүрлі қазақ музыкасына мейлінше жақын әуесқой авторлардың шығармаларымен байланысты. Дәл осы тұста кеңестік Қазақстан жағдайында дәстүрлі өнердің дамуы жергілікті деңгейде жалғасты. Бұл бағытпен Дәнеш Рақышевтің, Илья Жақановтың, Алтынбек Қоразбаевтың әндері кіндіктес келеді.
Болат Өтемұратов қоры денсаулық, білім және мәдениет салаларындағы жобаларды қолдайды.
Музыкалық ойнатқыштар мен телерадио хабарларының дамуынан бөлек, аталған жанрлардың музыкада кең тарауына қоғамдағы жағдай мен жылымық кезеңі ықпал етті. КСРО-да адамдар арасындағы махаббат пен қарым-қатынас мәселесін көтеретін фильмдер түсіріле бастады. Осы тұста Леонид Гайдайдың «Гауһар қолы», «Бриллиантовая рука» және Шуриктің «Шытырман оқиғалары», Юрий Чуликиннің «Қыздары», «Девчата», Владимир Чеботарев пен Геннадий Казанскийдің «Қос мекенді адамы», «Человек-амфибия», Юлия Райзманның «Бұл махаббат па? А если это любовь?» және Георгий Данелияның «Мәскеуде жүрмін адымдап», «Я шагаю по Москве» фильмдері жарық көреді. Бұл сәт батыстан мәдени оқшауланудың бұзылуының басы болды. Жастар субмәдениетінің хиппи және битниктер сияқты алғашқы жас өскіндері пайда болып, музыканы қолмен көшіріп басу нәтижесінде кеңес жастары батыстың поп мәдениетіне қол жеткізді. Кеңестік Қазақстанда батыс музыкасын таратуда алыпсатарлар маңызды рөл ойнады. Десе де, олардың қызметі заңмен жазаланатын еді. Олар әйгілі винилді пластинкаларды, аудиокассеталар мен иіршіктерді сатты. Жергілікті жерасты базарларда пластинкалар тіпті валютаның орнын басты. Олардың құны 25 рубльден 120 рубльге дейін жетті. Бұл бір маманның айлық жалақысымен салыстыруға тұрарлық үлкен ақша. Алыпсатарлардан бөлек пластинкалар шетелге шығу мүмкіндігі бар, көбіне гастрольдік сапарлар мен іс-сапарларға шығатын әртістер, дипломаттар мен әскерилердің арқасында пайда болды. Қазақстанда бұқаралық музыка 1956 жылдан бері қалыптаса бастайды. Сол тұста Қаз КСР радио және телевидение комитеті жанынан ұжым құрылып, ол кейін Қазақ теледидары мен радиосының эстрадалық симфониялық оркестріне айналады. Ұжым оркестрге арналған шығармалар мен қазақстандық композиторлардың радио мен телевидениеге лайықталған эстрадалық әндерін ел арасында тарату мақсатында құрылады. Уақыт өте келе ол елдегі танымал музыканың айқын символына айналды. Мұнда танымал дирижерлер, композиторлар, қазір Қазақстандағы кеңестік бұқаралық музыканың үлгісіне айналған танымал әндер шырқаған орындаушылар өз шығармашылық жолын бастайды. Әр жылдары Валериан Каретников, Василий Лисица, Александр Гурьянов, Кеңес Дүйсекеев оркестрге жетекшілік етсе, орындаушылар қатарында Суат Абусейітов, Гүлвира Разиева, Ескендір Хасанғалиев, Лаки Кесеоғлы, Зейнеп Қойшыбаева, Люция Түлешева және тағы басқалар бар. 60-шы жылдары жергілікті музыканы орындау мүмкін емес екені белгілі болды. Темір перденің салдарынан батыс музыкасы ел аумағында кең танылып кетті. Сол кезде эстрадалық симфониялық оркестр музыканттары концерттік бағдарламаларға нотасы Мәскеуден келетін джаз шығармаларын да енгізе бастады. Осылайша, Қазақ теледидары мен радиосының эстрадалық симфониялық оркестрі қазақстандық джаздың қалыптасуына әсер етті. Осы орайда оркестрдің жетекшілері мен музыканттарының сіңірген еңбегі зор екенін атап өткен жөн. Себебі сол заманда билік мұндай музыкаға кертартпа көзқарас танытты. Әсіресе Қазақстанда жергілікті биліктің аталған музыкаға қатысты сыңар жақ көзқарасы басқа кеңестік республикаларға қарағанда ұзағырақ бой көрсетті. Сол жылдары Алматыда джаз сауық кештерінің көркі қызған сондай, оның соңынан КГБ қызметкерлері түскен деген деректер де бар. Джаз кеңестік Қазақстанға 50-ші жылдары келді. Бұл жанрдың жол бастаушыларының бірі барабаншы Валерий Юлевич еді. Ол Алматыда джаз бендті құрып, Әуезов Гоголь көшелерінің қиылысындағы автокөлік жөндеу зауытының мәдениет үйінде би кештерінде өнер көрсеткен. Шетелдік джаз топтарының жазбаларын естір құлаққа құйып алып, джаз туындыларын орындаған. Ол кезде Беларусь, Латвия, Әзербайжан, Армения сияқты кеңестік республикалардың джаз топтары Алматыға гастрольдік сапармен жиі келетін. Осылайша, алғашқы джаз топтары Қазақстанда эстрада джаз бағытын дамытады. Тек 70-ші жылдары Тахир және Фархат Ибрагимовтердің бумеранг тобының арқасында мұнда суырып салма элементтері бар дәстүрлі джаз үні естілді. Олар Қазақстанда тұңғыш джаз клубының ашылуына түрткі болды. 1964 жылдың 25 маусымында Қазақстан Компартиясы орталық комитеті республикадағы музыка өнерінің жай-күйі және оны дамыту бойынша іс-шаралар туралы қаулы қабылдады. Құжатта министрлер кабинетіне елдегі концерттік ұйымдардың мамандар тапшылығы мәселесін шешетін эстрадалық студия құру туралы жарлық бар еді. Шамамен бір жылдан кейін 1965 жылдың 20 мамырында Қазақ КСР үкіметі номер 383-ші эстрадалық және хор студиясын ұйымдастыру туралы қаулы қабылдады. Барлық аймақтық және облыстық мәдениет басқармаларына, сондай-ақ театрларға сол жылдың 20 шілдесіне дейін студияда білім алу үшін өңірлер мен Астанадан талантты жастарды іріктеу жұмыстарын жүргізу тапсырылды. 1965 жылдың 1 қыркүйегінде Қазақ концерт жанында 2 жылдық эстрадалық студия өз жұмысын бастады. Ал Абай атындағы опера және балет театр жанынан 2 жылдық хор студиясы құрылды. Қазақстан, Ресей мен Украинадан кейін жергілікті эстраданы дамыту мақсатында өз астанасында осындай студиялар ашқан 3-ші ел еді. Қазақ КСР еңбек сіңірген әртісі Гүлжихан Ғалиева эстрадалық студияның алғашқы басшысы әрі шығармашылық жетекшісі атанды. Кейіннен студия бойын тіктеп қазіргі Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық эстрада және цирк колледжіне айналды. 1967 жылы эстрадалық студияның түлектері Ғалиеваның жетекшілігімен Гүлдер жастар ансамблінің мемлекеттік қуыршақ театры мен қазақ циркінің алғашқы құрамын жасақтады. Роза Рымбаева, Қайрат Байбосынов, Мақпал Жүнісова және өзге де орындаушылар өнер жолын ата аңызға айналған Гүлдер жастар ансамблінде бастады. Композитор әрі пианист Еркен Ынтықбаев өз естелігінде Гүлдер ансамблінің 16 қыз әнінде 16 қыз қысқа етекті бүрмелі ұлттық көйлек киіп, қолдарына домбыра алып, би билегенін айтады. Бұл әуел баста көрерменді таңғалдырғаны рас. Бірақ қазақ сахнасында орындаушылықтың жаңа формасының қалыптасуына да түрткі болды. 50-60 жылдардағы бұқаралық музыка мәдениеті кеңестік Қазақстан музыкасының әрі қарайғы беталысына ықпал етті. Кеңес номенклатурасы біртіндеп өнерге деген қысымды бәсеңдетті. Сондықтан жаңа музыкалық ағымдар ел аумағына тек пластинка түрінде ғана емес, сахналық қойылым ретінде де еніп, көрерменге кең таныла бастады. Бұл, әлбетте, алғашқы музыкалық институциялар, оркестрлер мен эстрада және цирк студияларының зор еңбегі. Шәмші Қалдаяқов, Әсет Бейсеуов және Сейдулла Бәйтерековтің ән лирикасымен байланысты қазақ бұқаралық музыкасының маңызды бағытын қалың көпшілікке танымал етуде олардың рөлі орасан зор. Және Байса подкастының келесі эпизодында бұл туралы кеңірек тарқатып айтатын боламыз.
Сіз музыканың қалай бұқаралық құбылысқа және Қазақстандағы қала мәдениетінің маңызды бөлігіне айналғаны туралы эпизодты тыңдадыңыз. Келесі эпизодта біз 20-шы ғасырдың екінші жартысында поп-хитке айналып, тыңдарман жадында мәңгі сақталған өлмес туындыларды жазған белгілі композиторлар туралы сөз қозғаймыз. Жаңа эпизодтарды жіберіп алмас үшін подкастымызға жазылыңыз. Егер эпизод көңіліңізден шықса, бағалауыңызды немесе пікір жазуыңызды өтініп сұраймыз. Бұл Байса подкасты туралы барынша көбірек адамның білуіне көмектеседі. Байса туралы толығырақ біздің әлеуметтік желілерімізден біле аласыз. Сілтемені инфобоксқа қалдырамыз. Біз подкасттың екінші маусымын Easy студиясында жаздық және Easy-лік достарымызға зор алғыс айтамыз. Байса подкастын дайындауға атсалысқандар. Подкасттың редакторы және продюсері Айсұлу Тойшыбекова. Продюсердің көмекшісі Айдана Султан. Қазақ тілді мәтіндердің редакторы Кәмшат Әбдірайым. Подкасттың қазақ тіліндегі редакторы Айкүміс Сексенбаева. Ғылыми кеңесші Раушан Жұманиязова. Дыбыс режиссері Дәуіт Жантасов. Композитор Эмиль Досов. Мұқаба дизайнері Гүлдана Тауасар. Баяндаушылар Айғаным Рамазан және Айсұлу Тойшыбекова. Дыбыстаушы Сәлім Балғазин және Айғаным Рамазан. Мәтіндерді қазақ тіліне аударған Фридрих Шегіртке.